Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas Saeimas sēde, un par to, kādi jautājumi tajā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt, frakcija viedokļos jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji! Un šodien sēde ir norisējusi dažādu ļoti svarīgu jautājumu apspriešanas savstarpējās diskusijās. Viena no tām bija par attieksmi pret opozīciju sakarā ar izdarītajiem un veiktajiem pieprasījumiem, pieprasījumi par čeksmaisa atvēršanu, pieprasījumi par mūsu bērnu liktiņiem Lielbritānijā un līdzīgi. Un diemžēl tas ir nepatīkami, un manuprāt, tas ir viens no demokrātijas formas pārkāpumiem, ka Latvijā šī sasaukuma laikā 23 no deputātu pieprasījumiem ir noraidīti, kā it kā formāli negatavi vai vispār neizskatāmi, ja? Un izskan publiski apgalvojumi, un tas ir apstiprinās starpfrakciju līgumos, ka ir līgums, kurš aizliedz komisijai pieņemt opozīcijas un izskatīt un virzīt opozīcijas jautājumus. Kā ļoti būtisks un pats svarīgākais likums, kas mani skar kā ārstu, ir veselības aprūpes finansēšanas likums, kas šodien tika pieņemts trešajā un galīgajā lasīmā. Jā, veselības aprūpei tiek virzīti milzīgi līdzekļi, tie ir gandrīz 200 miljoni eiro, tiek ņemts naudas parādu, lai varētu sekt neatliekumos izdevumus, bet likums tika sagatavots no veselības ministrijas ierēģiņu, es gribu pasvītot, labi finansēta un labi prēmēta ierēģiņa puses ļoti nekvalitatīvi. Iespējams, tas ir bijis sliktākais iesniegtais likumprojekts vismaz šīs sasaukuma laikā, kuru centās maksimāli uzlabot Saeimas komisijas, apakškomisijas, deputātu darba grupas, un darbs ir novērsts līdz tādam stāvoklim, ka jā, šos līdzekļus varēs apgūt, bet vai viņi tiks novirzīti īstajiem mērķiem, vai viņi aizies līdz katram slimniekam, pārliecības nebija, un reģiona apvienība nevarēja atbalstīt šo likumprojektu, jo likumā nav konkrētu mērķu, kas veicinās, šis likums veicinās birokrātiju, palielinās pacientu nevienlīdzību veselības pakalpojumu saņemšanā, ir ļoti vispārīgi noformēti par milzīgo papildus finansējumu nodrošinājumiem pakalpojumi, nav definēti servisa līmeņi valsts garantētiem pakalpojumam, tādējādi iespējams palielināsies korupcijas riski ārstniecības iestādēs un medicīnā, neparādas šajā likumā visas veselības aprūpes finansēšanas formas un iespējas, būtiska sadaļa, kas vispār kopies šis likums neparādās pašvaldību loma un atbildība par ārstniecības pakalpojumu pieejamību un to nodrošināšanu. Tas, kas mani kā ārstu satrauca un kādēļ es vairāk kārt kāpu tribīnē, ir tas, ka likumā neparādas ļoti nepieciešamā norma, kas dotu skaidru signālu Latvijas ārstiem par viņu darba samaksas palielinājumu. Ja tur nevis par darba samaksas palielinājumu tikai ārstiem, bet par darba samaksas palielinājumu nākošos periodēs visam medicīniskam personālam. Nav pārnesti vārdiskie solījumi, ka pienākot 2020. Gadam un tālākajiem ārsti saņems solīto darba samaksas paaugstinājumu pret iepriekšējiem gadiem. Vēl viena lieta, kas izkristalizējās un kas izraisīja asas diskusijas, bija jautājums par privātās un valsts medicīnas proporcijām, jo Latvija ir pārgājusi un sasniegusi to kritisko līmeni, aiz kura var nebūt atpakaļ ceļa uz valsts garantēto un nodrošinām medicīnas aprūpi, jo jau šodien Latvijas veselības aprūpes, privātās aprūpes rokās ir vairāk kā 30% pakalpojumi. Mūsu kaimiņiem tas ir zem 10%, Skandināvijas valstīs ap 10%. Diemžēl deputāti, kuri bija iesnieguši šo priekšlikumu no vienotības, to bija atsaukuši, tādējādi veicinot privātā sektora ieinteresētību, arī šodien, diemžēl, ar ļoti lielu mīksto pret vai ar dzeltenīm vai atturīšanas balsījumiem šis priekšlikums tika noraidīts, un ja šis jautājums netiks atrisināts, Latvija ir privātās un maksas medicīnas priekšā, kura no pakalpojumu saņemšanas var izspiest visus tos cilvēkus no paņēmēju loka, kuriem maciņi ir plānāk un kuri nevarēs atļauties finansēt to no savas kabatas. Tas ir būtiskākais kaut Ziemassvētku laikā, bet par to jums bija jāzina. Lai jums jauka Ziemassvētku. Paldies!
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģionu vienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Romaldam Ražukam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Šodien bija spraigo debašu laiks. Saimas plenāra sēdē izskatījām divus opozīcijas pieprasījumus veselu virkni svarīgu likumu, bet, protams, man cilvēkam, kurš no 2011. Gada nodarbojas un nes šo obligātās valsts veselības apdrošināšanas ideju, ārkārtīgi svarīgi bija tas, ka šodien mēs ar absolūto balsu vairākumu, ar 70 deputātiem balsojot par, pieņemam veselības aprūpes finansēšanas likumu. Likums ir ļoti svarīgs, un viņš skars katru no mums dzīvi. Būs būtiskas izmaiņas, kā tiek saņemti un garantēti veselības aprūpes pakalpojumi. Pirmam kartam šis likums arī nosaka, likumā tas ir ierakstīts, ka 2020. Gada mums ir jāsasniec veselības aprūpes budžeta no valsts 4% no koprodukta. Tas, protams, negāja viegli, mums ir dažādas tautsaimniecības nozares, mums ir koalīcijas valdība, katram ir savas intereses, taču tas ir ierakstīts. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs, ir pēc tam, kad mēs sociālās apdrošināšanas likuma vasarā pieņemam pirmo reizi pieminējam šo normu par valsts obligāto veselības apdrošināšanu un noteicam 1% klāt pie sociālā nodokļa. Šis mūsu šodienas likums noteica, kā tad tālāk tas izskatīsies. Kāds ir tas dalījums, kad neatliekamo palīdzību vai pirmo grozu saņem visi, kas legāli atrodas Latvijā, bet arī otro grozu vai visu veselības aprūpes pakalpojumu spektru, tie, kas maksā nodokļus un sociālo nodokļu vismaz no minimālas algas. Tas ir ļoti svarīgi un tas tiešām būs tas, kas, kā arī likums noteica, pārējais nākošajā gada, 2018. Gads būs pārējais gads, nekādas sankcijas netiks piemērotas, dalījums grozos vēl nebūs. Skaidrosim, pieradināsim cilvēkus pie jaunas kārtības un tiem, kas dzīvo no algas, maksa nodokļus parastā kārtībā, vismaz no minimālas algas, nekas dzīvē nemainīsies, viņi arī neizjūtīs neko, jo par 1% paceļot sociālo nodokļu, mēs par 3% vienojamies vasarā samazināt iedzīvoto ienākumu nodokļi. Tiem, kas gūst tie ieņēmumus kaut kāda cita veida ienākumus, vai tie ir mikro uzņēmumu darbinieki ar ļoti zemam algam un attiecīgi mazam sociālam iemaksam vai patentu vai autoratlīdzību vai dividenšu ņēmēji, viņiem būs divi ceļi. Viņiem būs jāizšķiras, vai viņi atgriežas parastajā algas režīmā, vai apdrošinās paši individuāli. Un kārtība ir tāda, ka, lai saņemtu 2019. Gada visu veselības aprūpes pakalpojumu spektru, Viņiem būs jāsamaksa par katru 2018. Gada mēnesi 1% no minimālās algas, kāda tā būs 2018. Gada. Tātad 4,30 € par katru mēnesi. Pēc septembra varēs viņi samaksāt 51,60 € un tādā veidā gūt visus veselības aprūpes pakalpojumus. Protams, tā ir desmitā daļa, ko valsts tērē uz vienu iedzīvotāju veselībai. Taču pakāpeniskums, cilvēku maksātspēja, pieradums ir jārada. Tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc mēs sāksim šo procesu ļoti lēni, ļoti uzmanīgi, ļoti saudzīgi. Otra svarīga lieta ir par tiem cilvēkiem, kas objektīvi nevar maksāt. Pensionāri, bērni, trūcīgas personas, invalīdi, bezdarbnieki un citi pavisam 19 kategorijas. Šī gada laika, 2018. Gada laika, viņiem būs jāsaprot, jānorientējas, kādai no šim grupām viņi pieder. Vai jālūdz trūcīgā status pašvaldībai, vai jāformē bezdarbnieka status. Tas viss ir nepieciešams un runās par to, ka 300 000 cilvēku paliks bez veselības aprūpes, ir totāli meli un mīts, kas tiek kultivēts tiem, kas negrib, lai mūsu veselības aprūpes sistēma tiktu glābta no galīga sabrukuma. Kaimiņu valstis Lietuva un Igaunija 95% cilvēku ir apdrošināti vai apdrošinājušies, un neviens tur uz ielam nemirst. Viņi 2-3 gadus atpakaļ pirms mums šo sistēmu ieviesa, un tur ta situācija ar veselības aprūpes finansējumu ir krietni, krietni labākā. Un noslēgumam, ko tad pacients, slimnieks iegūs no tā visa? Pirmam kārtam naudas būs daudz vairāk, nebūs tādas situācijas, ka novembri, decembri vairs nav iespējas gūt pakalpojumus valsts un pašvaldību veselības iestādēs, jo tā saucamās kvotas ir izsmeltas. Slimnieki pacienti vardu kvotas aizmirsīs. Tas paliek tikai veselības organizatoriem. Tālāk, būs vairāk naudas, būs vairāk pakalpojumu, vairāk iespējas tikt klāt pie specialista vai uz operāciju valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes. Nevajadzēs skriet pie privātā, tad, kad laika vairs nav, slimība spiež un izmeklējums vai konsultācija ir nepieciešama. Treškārt, paredzēts vairāk naudas kompensējumam zālēm. Tātad, pērkot zāles, tiks izterēts mazāk. Arī vairāk zāļu nosaukumu tiks iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā. Tas viss krietni ietekmēs izdevumus, ko no savas kabatas cilvēks maksā līdzās valsts finansējumam par veselības aprūpes pakalpojumiem. Un ceturtais, kas attiecas uz medikiem, un tas ir ļoti svarīgi, jo izdzīvot ar tādam algam, kādas ir pašreiz, ir ārkārtīgi grūti. Šis likums arī paredz, ka viss šis 1%, 85 miljoni eiro, tiks novirzīti mediku algu palielināšanai. Tā kā pārmaiņas būs, arī būs ieguvumi un novēlot priecīgu Ziemassvētkus, laimīgo jauno gadu cienījami radioklausītāji, es tiešām vēlos jūs visus aicināt aktīvi iekļauties šī likuma ieviešana dzīve. Paldies!
Paldies Romaldam Ražukam no partijas vienotība frakcijas un frakciju viedokļos nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien tika izskatīts deputāta Ivara Zāriņa, Jāņa Tuķina, Artura Rubika, Ivana Ribakova, Jāņa Urbanoviča, Zenta Strieķekas, Jāņa Adamsona, Igara Zujeva, Aleksandra Jekimova un Raimonda Rubika pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētas elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Saimas deputāti vēl 16. novembrī iesniedza deputātu jautājumus par iespējamu ekonomikas ministrijas iesaisti krapniecību par subsidētas elektroenerģijas ražošanas atļaujām. Pēc būtības uz dotiem jautājumiem tā arī netika saņemtas atbildes un atspoguļot pieprasītie dokumenti. Tādējādi frakcijas saskaņa deputāti ir nosūtījuši deputātu pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašeradinam sniegt atbildes un iesniegt informāciju par subsidētas elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Šorūdien beidzas atļauju izsniegšanas elektroenerģijas stāciju būvniecībai. Taču uzņēmēji atrada krāpniecisku veidu, kā nezaudēt valsts atbalstu, bet necelt stācijas vai atrādīt nepiemērotas iekārtas. Visas šīs stācijas ir saņemušas valsts akciju sabiedrības sadāles stiklas atzinumus, ka elektrības ražošanas fakts ir pārbaudīts un apstiprināts. Taču pēc būtības daudzas stācijas pat nav uzbūvētas līdz galam. Šis krāpniecisks darbības iedzīvotājiem nākamais 10 gadus varētu izmaksāt līdz 100 miljoniem eiro. Pēc pieprasījuma komisijas atzinuma minētas frakcijas pieprasījums ir noraidīts, jo pieprasījuma noraidītājos jautājumus attiecīgi likuma paredzētas normas nav pārkāptas. Taču ir acumredzams un skaidrs, ka mums, kā tautas pārstāvjiem, ir jāizstāv un jāizsargā sabiedrības tiesības un intereses. Ir nepieciešams gūt pārliecību, ka krāpnieciskas darbības nebija iesaistīta ekonomikas ministrija un tās pārstāvjiem. Tieši tāpēc frakcija saskaņa savu balsojumu atbalstīja minēta deputātu pieprasījumu uzskatīšanā, jo uzskata, ka ir svarīgs jautājums un ir nepieciešams tiks skaidrības, kas tieši ir pie vainas šīm krāpnieciskām darbībām. Vēl viens no svarīgiem izskatamiem likumprojektiem ir likumprojekts veselības aprūpes finansēšanas likums. Frakcija saskaņa jau iepriekš iesniedza priekšlikumus par veselības aprūpes darbinieku samaksas pieaugumu, ko iepriekš ierosināja veselības aprūpes darbinieku arotbiedriba. Taču tas neguva atbalstu komisiju. Uz dotu brīdi ir panākts neliels kompromiss šajā jautājumā, un ar sociālas un darba lietu komisijas izvirzītu iniciatīvu ir veikti lika 5 panta papildinājumi, kas paredz nodrošināt darba samaksas pieaugumu darbiniekiem, kuri sniedz valsts apmaksas veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt, tas pašas komisijas priekšlikums papildināt pārējais noteikumu konkretizē šo algas pieaugumu un paredz, ka vidē termiņa budžeti ietvarā 2018., 19. un 20. Gadā nemazāk kā 40% no veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēt finansējumu tiek novirzīti no darbinieku darba samaksai, kuris sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Šo priekšlikumu atbalsta frakcija saskaņa. Šis ir svarīgs likumprojekts redakcijas, kuras sniegs atbalstu gan ārstiem, gan sekmējot labāku veselības aprūpes pieejamību. Kopumā šis likumprojekts ir svarīgs priekš sabiedrības un ir vērsts uz iedzīvotāju veselības rādītāju izlabošanu un viņiem pieejamas veselības aprūpes vides veidošanu. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam, un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie, godātie radio klausītāji. Šodien daudzi likumprojekti nonākuši galīgajā lasījumā, tāpēc šodien īpaši izcelšu dažas no tiem. Grozījums OCTA likumā, civila procesa likumā, kā arī veselības aprūpes finansēšanas likumā un citos. Kā steidzam otrajā galīgajā lasījumā šodien skatījām un atbalstījām grozījumu sauzemes transporta līdzekļu, īpašnieku, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, ja vienkāršāk, plašāk zināmu apzīmējumu OCTA likumā. Lai precizētu kārtību, kādā apdrošinātājs sniedz regresa prasību pret transporta līdzekļa vadītāju, kurš ceļu satiksmes negadījumā nodarīs zaudējumus trešajai personai, un likumā noteiktajā laikā nav iesniegts saskaņoto paziņojumu. Ar likuma grozījumiem novērsīsim iespēju, ka apdrošinātājs varēs vērsties pret avārijas izraisītāju regresa kārtībā bez brīdinājuma un aicinājuma iesniegt saskaņoto paziņojumu. Tāpat galīgajā lasījumā šodien lēmām par grozījumiem civilu procesu likumā, kas paredz ātrāku, vienkāršāku un efektīvāku civilu lietu izskatīšanu. Ar šiem apjomīgajiem grozījumiem ieviešam jaunu saīsinātu saturu un formas tiesas nolēmumu un pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu noteiktiem tiesas nolēmumiem civilu procesā, kā arī nosakām izmaiņas sprieduma pasludināšanas kārtībā. Ilgstošie un smagnējie tiesu procesi Latvijā jau ir kļuvuši, diemžēl, par leģendu un ar šiem grozījumiem veicināsim ātru, kvalitatīvu un efektīvu tiesvedības procesu īstenošanu, vienlaiks nodrošinot tik vienu iedzīvotāju tiesības uz taisnīgu tiesu. Vēl galīgajā lasījuma atbalstījām arī grozījums pacientu tiesību likumā, kas nosaka darba devējiem, kur darbinieki cietuši nelaimes gadījumā darbā, būs tiesības bez darbinieku piekrišanas saņemt informāciju par viņu veselības stāvokli. Pašlaik saskaņā darba aizsardzības likuma darba devējiem ir jānodrošina izmeklēšana tiem nelaimes gadījumiem, kas notikuši darba vietā. Lai to varētu veikt, pieprasījumi par nelaimes gadījumā darbā cietušo nodarbināto veselības stāvokli un gūto traumas smaguma pakāpi ārstniecības iestādei ir absolūti nepieciešami. Protams, pacientu dati ir ļoti sensitīva informācija, tāpēc šo datu piekļuvē nepieciešama pacienta rakstveida piekrišana. Bet mēdz rasties situācijas, ka šī informācija ir vajadzīga, bet pacienta veselības stāvokļa dēļ to nav iespējams iegūt. Tieši tāpēc nepieciešami šie grozījumi atļauja darba devējiem arī saņemt informāciju par pacienta stāvokli konkrētos atrunātos gadījumos. Un beidzot, līdz galīgajiem lasījumam nonāca arī ilgi gaidītais un skaļi izskanējušais veselības aprūpas finansēšanas likuma projekts, kas paredz reformēt veselības aprūpas finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu. Ņemot vērā, ka mēs jau gadiem ilgi saskaramies ar problēmām veselības aprūpēšanas finansēšanas jomā, ar pakalpojumu nepieejamību, garām rindām un problēmām mediķa atalgojuma jomā, šis likumprojekts ir patiesi būtisks šo problēmu risināšanā. Veselības aprūpas finansēšanas likums paredz visus tos veidus, kādos finansējums nonāks veselības aprūpas budžetā. Gan caur valsts budžeta dotācijām, gan pašvaldību finansējumu, gan arī caur pašu pacientu piedalīšanos šajā finansēšanā caur obligātās veselības apdrošināšanas maksājumiem. Turpmāk plānveida veselības aprūpas pakalpojumu saņemšana tiks sasaistīta ar nodokļu nomaksu. Līdzīga sistēma efektīvi pastāv arī Lietuvā un Igaunijā jau vairākus gadus. Taču netipiski citām valstīm mūsu visiem pieejamās veselības aprūpas pakalpojumu grozā ir iekļaut ne tikai neatliekamā palīdzība, dzemdniecība, bīstamo infekciju slimību ārstēšana un sabiedrību apdraudošo psihisko saslimšanu ārstēšana, bet arī ģimenes ārsta palīdzība. Ģimenes ārsta pakalpojumi būs pieejami visiem, neatkarīgi no nodokļu nomaksas. Savukārt, lai vēl papildus veselības aprūpas minimumam varētu saņemt arī citus valsts apmaksātus pakalpojumus, iedzīvotājiem būs jāpiedalās valsts obligātajā veselības apdrošināšanā. Tiesības uz apdrošināšanas grozā iekļautajiem pakalpojumiem būs sociāli apdrošinātai personai, kā arī tiem, kuri brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas. Tās nākamgad plānots 1% apmērā no personas minimālās mēneša darba algas, 2019. Gadā brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas paredzētas 3% apmērā no minimālās mēneša darba algas, bet 2020. Gadā tās plānots 5% apmērā no minimālās mēneša darba algas. Noslēgumā vēlos pastāstīt par Nacionālās apvienības sagatavotos likuma grozījumu projektu, kas paredzēs bijušās Valsts drošības komitejas VDK dokumentu jeb čekas maisus nodot Latvijas Nacionālajiem arhīvam. Mūsu kolēģis Ritvars Jansovs šos priekšlikumus izstrādājis, lai atvieglotu nu jau skandalozo VDK dokumentu pētīšanas procesu un to publicēšanu ar zinātniskajiem komentāriem līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Problēma ir skaidra. Pētniekiem ir nepieciešama pielaid valsts noslēpumam, lai izmantot Satversmes aizsardzības biroja, totalitārismu seku dokumentēšu centra telpas, kur pašlaik glabājas VDK dokumenti, lai gan paši dokumenti nav valsts noslēpums. Pārceļot dokumentus uz arhīvu tie kļūst par ierobežotas pieejamības dokumentiem, ar kuriem līdz ar to varēs strādāt zinātnieki. Esam gandarīti, ka arī izpētes komisija atbalsta mūsu priekšlikumu. Un joprojām iestājāmies par čekas maisu atvēršanu. Izsakoties Daiņa Īvāna vārdiem, kamēr informācija par Latvijas iedzīvotāju sadarbību ar VDK ir slepana, tikmēr čeka ar vien dzīvo un manipulē ar cilvēkiem. Sabiedrība ir pietiekami nobriedusi un attālinājusies no tiem laikiem, lai spētu kolektīvi atbrīvoties no šī psiholoģiskā sloga, ko uzliek šis temats, un izprast vēsturiskos notikumus. Un visbeidzot, novēl visiem gaišu un priecīgu trešo adventi un uz tikšanos jau nākamnedēļ. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupaunīgs. Lūdzu.
Jums. Labdien, cienējami klausītāji. Šodien Saeimā trešajā lasījumā nonāca likums par veselības aprūpes finansēšanu. Veselības aprūpēšanas finansēšana likuma mērķis primāri ir nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, lai veicinātu labi starptautiskai praksē atbilstošu veselības aprūpēšanas finansējumu. Tādējādi sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos. To nav iespējams panākt bez visas sabiedrības iesaistīšanās un atbildīgas pieejas nodokļu maksāšanā. Šobrīd veselības aprūpes budžets nav saistīts ar nodokļu ieņēmumiem un ieņēmumiem, no kuri nav personificēti. Līdz ar to pastāv situācija, ka Latvijas iedzīvotāji saņem veselības aprūpes pakalpojumus bez tiešu uz veselības aprūpi vērstu nodokļu maksāšanu Latvijā, kā arī no gada uz gadu pastāv veselības aprūpes budžeta neprognozējamība. Likumam pamatam ir divi galvenie uzdevumi. Noteikt, ka tiek pakāpeniski palielināts veselības aprūpes budžets, līdz tas veido vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta, un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, sasaistot to ar likuma par valsts sociālo apdrošināšanu ieviesto jauno sociālās apdrošināšanas veidu veselības apdrošināšanu. Likumā tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek saistītas ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, nosakot plašāku valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu apjomu tām personām, kas saskaņā ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu ir pakļautas veselības apdrošināšanai. Tajā pašā laikā, lai pasargātu mazāk aizsargātos iedzīvotājus, likumā ir iekļautas vairākas personu grupas, kurām būs tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojuma pilno grozu, neatkarīgi no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Piemēram, bērni, pensionāri, personas, kurām noteikti pirmā vai otrās grupas invaliditāte, nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki, personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka likums paredz noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu apjomu arī tām personām, kuras nav veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas veselības apdrošināšanā. Nav veikušas brīvprātīgos maksājumus, kā arī nav likumā minētajās personu grupās. Iekļaujot šajā apjomā ne tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību un dzemdību palīdzību, bet arī ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus un veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar tādu saslimšanu ārstēšanu, kurām ir nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem vai kuras rada apdraudējumu sabiedrībai. Ko mēs visi sagaidām? Pacienti ātru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu ārstēšanu un rehabilitāciju. Ko sagaida nozares darbinieki, ārste, medmāsas, māsu palīgi, skaidru redzējumu par nozares tālāku finansējumu un noteiktu atalgojuma palielinājumu. Gaišu šo trešo adventi sagaidiet ar prieku un gandarījumu Ziemassvētkus, un lai jums ir veselība un izturība. Paldies!